Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që thotë se pengesat për liberalizimin e vizave gjendën në Bruksel dhe jo në Kosovë. Opozita në Kosovë ndërka që vlerëson si real raportin për liberalizim vizash duke akuzuar qeverin për ngecjet e raportuara. Zyrtarët serb sërish këmbgulin në ruajtjen e strukturave paralele në veri. Opozita në Maqedoni konfirmon vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Presidenti amerikan Barack Obama paralajmëron tërheqje të madhe të trupave amerikane nga Afganistani. Në këtë edicion do të dëgjoni se si një tokje duar është shndruar në skandal diplomatik në Iran dhe në Gjermani, por së pari Valona Tela sjell një blog që përmbledh informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka uruar presidentin e Kosovës Atifete Yahya Aga me rastin në përvjetorit të 5 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në telegramin e tij Obama ka thënë se Kosova ka ecur përpara në konsolidimin e institucioneve demokratike, në forcimin e sundimit të ligjit dhe në ekonomi, si dhe në zhvillimin e një shteti tolerant, gjithëpërfshirës dhe shumëkombësh. Yahya Aga ka pranuar sot urime edhe nga presidenti i Turqisë Abdullah Gül. Kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se institucionet serbe në Kosovë nuk do të shpërbëhen. Nuk ka largim të institucioneve derisa nuk arrihet marrëveshje plot për çështjen e Kosovës. Nëse arrihet marrëveshje sipas platformës SON, atëherë do të formojmë bashkësinë e komunave autonome serbe, ka thënë Drecun. Ai është të zotuar se Beogradi do t'i forcojë institucionet serbe në Kosovë, pasi sipas tij ato janë e vetmja mënyrë për të mbjetuar serbët. Qeveria afgane ka mirëpritur njoftimin e presidentit amerikan Barack Obama se Shtetet e Bashkuara do të tërheqin më shumë se gjysmën e trupave të tyre nga Afganistani gjatë vitit të ardhshëm. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se njoftimi përkon me planet e aleancës.
President Obama's announcement
Njoftimi i Obamës është në përputhje të plotë me rrugën që ne kemi përshkruar. Ne do të dorëzojmë gradualisht përgjegjësitë te afgane, në të ka thënë Rasmussen. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se do të nisin bisedimet për një marrëveshje të tregtisë së lirë transatlantike. Negociatat synojnë të krijojnë standarde uniform të tregtisë dhe pritet të fillojnë para muajit korrik. Marrëveshja ardhshme midis dy ekonomive më të rëndësishme të botës do të jetë ndryshimi i lojës. Së bashku ne do të formojmë zonën më të madhe në botë të tregtisë së lirë, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Irani ka njoftuar se ka nisur instalimin e centrifugave të reja për pasurimin e uraniumit në objektin Natanz. Kreu i Agjencisë Iraniane për Energji Bërthamore, Faredun Abazi Davani, ka thënë se centrifuga do të përdoren për të pasuruar uranium në nivel të ulët, por vëzhguesit të druajnë se makinat mund të përshpejtojnë aktivitetin bërthamor të Iranit. Eksportuesi shtetror i armëve të Rusisë ka thënë se Moska vazhdon të dërgojë armë në Siri dhe nuk e ka ndërmend të ndalojë pavarësisht luftës civile në këtë vend. Drejtori i kompanisë Rosoboron Export, Anatoli Isaikin, ka thënë se dërgesat përfshijnë sisteme për mbrojtje antiraketore dhe asgjë që mund të përdoret si armë sulmuese. Rusia është aleate fuqishme regjimit të Sirisë, ku lufta civile ka lënë afro 70.000 njerëz të vrarë. Papa Benedikti 16 ka bërë paraqitjen e parë publike prej se ka njoftuar se do të jap dorëheqje. Duke folur para një audiencë në Vatikan, ai ka thënë se dorëheqja është në të mirë të kishës. Jam i vetëdijshëm për rëndësinë e vendimit, por edhe për zvoglimin e forcës sime shpirtërore dhe fizike, ka thënë Papa. Benedikti 16 do të heqë dorë nga detyrat e papatit më 28 shkurt. Sot është dita ndërkombëtare e radios. UNESCO ka shpallur këtë fest për të promovuar radion si medium dhe të gjitha mundësitë që ajo ofron. 13 shkurti është zgjedhur pasi në këtë datë në vitin 1946, Radio e Kombeve të Bashkuara ka emetuar programin e parë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka thënë se radioja argëton, edukon, informon si dhe ndihmon në popularizimin e ndryshimeve demokratike në gjithë globin. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti i fundit i Komisionit Evropian tregon se Kosova nuk ka shënuar përparim në procesin e liberalizimit të vizave. Ata thonë se përkundrazi ka kthim prapa në shumicën e fushave, sidomos në ato që janë thelbësore për të konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit. Disa nga deputetët opozitar thonë se raporti ka qenë i pritshëm. Qytetarët ndërkaqe vlerësojnë real këtë raport. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian ka vërtetuar se qeveria e Kosovës është treguar e paaft për të përmbushur, siç thuhet, detyrat e shtëpisë, dhe kjo jo vetëm se e ngadalson procesin e liberalizimit të vizave, por edhe i dëmton interesat e qytetarëve në përgjithësi, kanë vlerësuar sot partitë opozitare në vend. Vjosa Osmani, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se raporti i Komisionit Evropian ka hedhur poshtë pohimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili sipas saj gjatë fushatës parazgjedhore në dhjetor të vitit 2010, pati thënë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm nëpër evro brenda 15 muajsh. Osmani ka quajtur mashtrim ndaj qytetarëve dhe pohimin e kryeministrit Thaçi se ky afat do të shtyhet më së largu deri në fundin e vitit 2012 dhe se do t'i përmbushin të gjitha kushtet teknike që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave.
Tani publikimi i këtij raporti dëshmon se jo vetëm që nuk është shënuar asnjë hap përpara, por në të kundërtën, pra ka regres, ka kthim rrapa në shumicën e fushave, në veçanti në ato që janë esenciale për të konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit vizave, siç janë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, reformat ekonomike dhe të tjera. Ky raport ka dëshmuar edhe një herë mashtrimin që po bëhet me opinionin publik dhe është një dhuratë që fatkeqësisht qeveria e Kosovës po ju jep qytetarëve të vet në 5 vjetorin e pavarësisë.
Deputeti Osmani ka theksuar se qeveria e Kosovës ka shënuar ngjecin në procesin e riadhësimit, i cili është ndër kushtet kryesore për procesin e liberalizimit të vizave, si dhe ka lejuar afera korruptive. Ardian Gjini, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vlerësuar se me raportin e fundit të Komisionit Evropian po krijohet një pasqyrë jo shumë e mirë për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, në këtë raport nuk ka asgjë e cila nuk ka qenë e ditur edhe më parë për skenën politike në Kosovë, por edhe për qytetarët.
E kem ditë çka ka më pas në raport, për shkak se e pasqyron gjendjen reale në Kosovë, bile mund thuhet se përdoret gjuhë diplomatike për me zbut ato fjalë që ata kishin më shumë në përdor. Ta është shumë utopike dhe gjithë e dinë që është zërë me pritë prej njerëzve cilët e kanë shkaktu këtë gjendje që të njëjtit me ndreqë.
Ndryshe edhe disa qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinja, janë të zhgënjur me ato që nxjerrë raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Lulzim Morina thotë se me gjitha të, qytetarët nuk kanë pritur diçka tjetër për shkak se e dinë në gjendje në reali.
Qytetarët të e po janë të vedishëm, kanë 20 ditë vrejtje, kanë dhe mendej se edhe qytetarët nuk janë të dhonë maksimumin me po presion, me protesta, me mlidhje, me nuk e di, mas shumë ti, kjo i shkatrojnë qytetarët.
Ekzona Kalaba vlerëson se raporti i Komisionit Evropian është real.
Po, e vërteta që qeveria, do me thonë, e Kosovës nuk e ka luftu korupcionin, edhe kjo ndikon shumë. Se pa arrit me luftu korupcionin nuk mund me arrit kur gjanë në përparimin e Kosovës.
Ndryshe, deputetja Osmani ka theksuar se lidhur me procesin e fizibilitetit, qeveria e Kosovës deri më tash ka ofruar vetëm politika deklarative dhe mediale, por jo edhe veprime konkrete. Ndërkaq, deputeti Gjini ka vlerësuar se Kosova ka hyrë në një cikël, si që ka quajtur ai problematik dhe se reforma zgjedhore duhet të përshpejtohet në mënyrë që të mbajnë zgjedhjet dhe sipas tij të arrihet deri te një qeveri e cila problemeve aktuale do t'ju qaset në mënyrë të përpikte dhe adekuate. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mos uniteti i vendeve të bashkimit evropian rreth statusit të Kosovës po ndikon në vonesa që qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza në për vendet e BE-s, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq duke ju referuar dialogut me Beogradin, Thaçi ka thënë se në fund të dyja vende do të arrijnë deri te normalizimi i marrëdhënieve duke gjetur edhe një zgjidhje për integrimin e komunitetit serb në veri në kuadër të institucioneve të Kosovës. Intervistën me kryeministrin e Kosovës ka zhvilluar Zjatin Gashi.
Zoti kryeministër, dy muaj të ardhshëm janë vlerësuar nga përfaqësuesën ndërkombëtar si vendimtar në kuadër të procesit të bisedimeve me Serbinë. Cilat janë pritjet e juaja dhe çfarë mund të rezultojë si epilog i këtij dialogu?
Ne deri më tash kemi zhvilluar 4 takime me kryeministrin Dačić, me ndërmjetësimin dhe udhëhecjen e baraneshës Ashton. Takimet kanë qenë, mund të them, lirisht mos theksuar produktive dhe konstruktive. Dua të besoj që takimi i ardhshëm, pa veçanti pas takimit që ka ndodhur mes presidentëve zonës Jahjave dhe president Nikolić, është një frym e re. Kështu që edhe takimi i ardhshëm që do të ndodhë në të ardhmen e afërt, do të jetë një kapitull i ri në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, pres një intensifikim të këtij procesi dhe të jetë edhe më rezultativ, në mënyrë që definitivisht të fillojë normalizimi i gjendjes në verit e Mitrovicës, që edhe atje të kemi definitivisht shpërblerjen e strukturave të sigurisë dhe largimin atyre që nga Serbia aty, dhe kjo përgjegjësi do t'i takoj drejt për drejt kryeministrit të Serbisë dhe qeverisë Serbisë, do zotit Dačić. Ndërsa nga ona jonë ne do të prezentojmë ofertën tonë afirmative për qytetarët tanë serb në veri, në mënyrë që ata të integrohen në jetën e re kosovare, të integrohen në parlamentin ashtëm e Kosovës, të integrohen në institucione qendrore dhe lokale. Punojmë edhe që kryejm kushte dhe rrethana edhe më të përshtatshme për transformimin apo integrimin e strukturave të edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve publik në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Është thënë disa herë se Prishtina duhet ta ketë edhe një ofertë për veriun e Kosovës në mënyrë që të sigurojë integrimin e këtij komuniteti dhe komunave veriore. Për çka konkretisht bëhet fjalë dhe cila mund të jetë kjo ofertë që mund të ofrojë qeveria?
Serbet në Kosovë apo një etninë në Kosovë do të gëzojë të drejtat të barabarta në gjithë territorin që jeton, nuk do të ketë etni me standarde, me drejta të standardeve të dy fyeshta në territorin e Kosovës, dhe kjo nuk do të vlen as për serbet. Ndërsa oferta jonë është jashtëzakonisht gjeneroze, është një ofertë që është plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, me standardet evropiane, një ofertë integruese. Një qytetar në veri kanë qenë të mashtruar për 13 vite nga Beogradi me pretendimin për ndarjen e Kosovës, ndërsa ajo ëndër Serbisë është shuar njëherë përgjithmonë në 25 korrik 2011. Tani këtë zgjendje të qytetarëve në veri, qeveria e Kosovës dhe unë si kryeministër i vendit që kom obligim të shërbej të gjithëve, duhet të shëndrojnë në shpresë graduale për ta, në mënyrë që ata të integrojnë në jetën e re demokratike, të organizojnë zgjedhjet e lira në veri, në katër komunat, të ketë leadership legjitim, të fillojmë që përmes fondit zhvillimor të investojmë në infrastrukturë dhe të ndryshojmë jetën e qytetarëve atje.
Do të integrojnë strukturat paralele serbe në kuadër të institucioneve përmes zgjedhjeve tashme?
Ne do të adaptojmë strukturat e edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve publik, por në të njëjtën kohë ne nuk pretendojmë të imponojmë leadershipin e veri. Qytetarët atje duhet të kenë të drejtën që të zgjidhin vetë liderat përmes vullnetit të tyre, përmes zgjedhjeve të lira. Ne do të ftojmë OSBE-n që të organizojë dhe menaxhojë këtë proces që të jetë sa më i besueshëm.
Dhe për fund, zoti kryeministër, dje keni zhvilluar një takim me një delegacion të Komisionit Evropian, i cili ka të bëjë me procesin e liberalizimit të vizave. Nuk janë dhënë shumë shpresa se kosovarët do të mund të lëvizin lirshëm pa viza në një të ardhmen të afërt. Ku do mund të qëndrojnë ngjecjet kryesore në këtë proces?
Ngjecjet për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën nuk janë teknike, janë kryptot politike dhe këto pengesa janë në Bruksel, dhe ndërlidhen drejt për drejt me mosunitetin e vendeve të bashkimit evropian sa për këtë statusit politik të Kosovës. Kjo vonesë e Brukselit është e padrejt në raport me Kosovën. Ne jemi trajtuar si qytetarë të rendit të dytë dhe ne ishim Jugoslavi dhe nuk duhet besoj dhe bëja skrasimi dhe tila se diçka e tila mund të ndodhë dhe nga bashkimi evropian. Ne jemi rrëdhë 2 milion qytetarë, jemi njësje e njohin e njohim Evropën, e kuptojmë Evropën, jemi evropianët më të ri dhe padrejtisht po vonohemi për të lëvizur leshëm në vendet e bashkimit evropian. Ne kemi implementuar në fat rekord standardet dhe kriteret e nevojshme dhe do të punojmë edhe në rekomandimet e reja që kemi. Por nuk ka qenë arsyeshme dhe nuk është justifikueshme që për Kosovën të këto standarde të duplifikuara në raport me vendet tjera që kanë kaluar këtë proces apo në përvendet saktuar të këto standarde të dyfishta.
Versionin e plot të kësaj interviste mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një konferencë të mbajtur nga grupi jo formal i deputetëve të rinj të Parlamentit të Kosovës, është diskutuar rreth asaj se sa ka tolerancë ndërtetnike mes të rinjve kosovar. Përfaqësues të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas kanë deklaruar se ndihen të anashkaluar sa i përket integrimit në shoqëri. Raporti Ariana Kasapollit.
Marrëdhëniet ndërtetnike në Kosovë sipas grupit jo formal të deputetëve të rinj të Parlamentit të Kosovës dita ditës po përmirësohen. Sipas tyre të rinjt në këtë aspekt kanë luajtur rol të rëndësishëm. Ganimete Musliu, kryetare e grupit jo formal të deputetëve të rinj të Parlamentit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se roli i këtij grupi është sensibilizimi i problematikave dhe çështjeve që kanë të bëjnë me të rinjt e të gjitha komuniteteve.
Ky grup mbledh në vete 26 deputetë në moshën 35 vjeçare, ku janë përfaqësues të gjitha partive politike që janë pjesë e parlamentit, duke përfshirë këtu edhe minoritetet. Në vazhdim e aktiviteteve tona si grup jo formal për sensibilizimin dhe adresimin e problematikave dhe çështjeve që kanë të bëjnë me trit, kemi menduar që ka ardhur koha që të diskutojmë edhe rreth temës rreth tolerancës së trive dhe marrëdhënien ndërtetnike. Kemi gjithë përfaqësues që janë në parlament dhe kemi edhe minoritete. Kemi serb, kemi bosnjak, kemi turq, kemi ashkalik.
Ndërkaq Isuf Halimi, zyrtar në Institutin për Qëndrueshmëri dhe Zhvillim për Rini, ka deklaruar se implementimi i projekteve të ndryshme ndërtetnike në Kosovë nuk është i lehtë, por që sipas tij secili njeri individualisht duhet i thej barierat etnike mes popujve që jetojnë në një vend. Ai njeri thotë se tashmë jeton në një banesë me një shok i cili takon komunitetit rom dhe për te barierat etnike nuk ekzistojnë.
Ideja për marrëdhënien ndërtetnike, domethënë është pak ende situata e vështirë e procesit situatës politike. Unë si Jusuf Halimi apo si SBU, cilët na kanë punuar deri tash, kemi pas shumë sfida, cilët kemi qenë edhe të kërcënuar në vitet e kaluara me dhunë apo me anë. Po një kësisht, ne nuk e kemi ndërprej punën tonë, unë e banoj me një kolegë të komunitetit Rom banes.
Derisa komuniteti Rom Ashkali i Egjiptas duke të jetë më janë ashkaluar në shoqëri, këtë thot Arment Behluli, shefi zyres komunale për komunitet dhe këthim nga komuna e Gjakovës.
Kosovë jetojnë shumë grupe etnike ndryshme, nuk që ndronë gjendja njëjtë si për shamal për komunitetin sërb dhe për komunitetet tjera. Në më thonë, këto është një diferencë shumë e madhe. Në aspektin institucional, sërbë, po, jënë shumë të avancum, së në mos kërë të flasim për komitetet ma vulnerabë në Kosovë, që në ramë të ashkali e egyptian, nuk ka ndo një përfaqësim proporcional, kërë të flasim për punësim, së në mos në kompanit publike, mund të themë se shumë pak nga ona këtë me tri komunitetet janë përfaqësuar.
Sidoqoftë, zonja Musliu është shprehur se të rinjt mund të bartin mesazhin më të mirë në marrëdhëniet ndërtetnike dhe të ndërtojnë Kosovën si një shtet të tolerancës, demokracisë dhe komunikimit të mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Opozita në Maqedoni ka konfirmuar vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të marsit. Vendimi i saj vjen pas refuzimit që i bëri kryeministri Nikola Gruevski kërkesës së saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ndërkohë, kriza politike që ka përfshirë vendin ka vënë në lëvizje diplomacinë evropiane, e cila po bën përpjekje për zgjedhjen e saj para skadimit të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase përfundimisht ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet lokale për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vendimi është sjellur 3 ditë para skadimit të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale që janë paraqitur të mbahen më 24 mars.
Нашата одлука е недвосмислена и јасна, донесена со консензус на Централниот одбор на политичката партија.
Вендими јона ште ќар да и пандрешувашем, помарвеше политике пардален га криза ќе нанкуптона да верификиме на легитимитетите институционаве ќе бруталишто рануан га ана е кати поштете, не нук да тамарим пјесна згедјет локале. Вендими ште силен ме консензус на мблевја на кашили ќендрор та партис, ка декларуар Андрей Петров, секретар и поддјелшем и лидје социјал-демократе. Nga opozita njoftojnë se tashmë të gjitha 22 deputetet e saj kanë deponuar në nënshkrimet për heqëdor nga mandati i tyre dhe se dorëzimi i tyre në kuvend pritet të ndodhë shumë shpejt. Vendimi i këtili LSDM-s ka pasuar një deklaratë një ditë më parë nga kryeministri Nikola Gruevski se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të ketë. Gruevski për krizën politike në vend akuzoi opozitën ndërsa nuk përjashtoi mundësinë që për shkak të kësaj Maqedonia të merr raport negativ nga Komisioni Evropian apo edhe të humbë statusin e shtetit kandidat.
Sakam da e povikam opozicijata da vlese vo izbornit proces.
Dua të bëj thirrje opozitës që të hyjë në procesin zgjedhor dhe të merr pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat do të jenë të lira dhe demokratike. Opozita po kushtozon, kërcënon dhe po krijon kaos së gjithkund. Ajo ka rënuar imazhin e shtetit duke realizuar agjendën e turpit përmes liderit të tyre. Për herë të parë pas 5 vjetësh, paralajmërohet edhe raport negativ nga ana e Komisionit Evropian, ndërsa është e mundur edhe humbja e rekomandimit, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Edhe kryetari i BDI Sali Ameti pas takimit me drejtorin e drejtorisë për zgjerim të bashkimit evropian Stefano Sanino ka përjashtuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ai po ashtu ka theksuar se bojkotimi i zgjedhjeve lokale nga ana e opozitës do të dëmtojë rëndë procesin e uriintegruës të Maqedonisë. Me Sanino në shtakuar dhe lideri opozitës e Branko Cervenkovski, por detaje nuk janë dhënë nga ky takim. Ndërkua dhe sot ka vazhduar vizita e një delegacionit e parlamentareve evropian nga Partit Populore të afërta me vëmëro dhe pëmënin e Nikola Gruevskit. Ato i kanë bërthirje opozitës që të shqyrtoj pozicionin e saj dhe të kthehet në kuvend. Duke e komentuar pozicionit e këtila të partive politike, analisti Alajdin Demiri nuk përjashton mundësin që në tre ditët arshme, gjendja dhe të ndryshoj fal diplomacisë intensive të faktorit ndërkombëtar, i cili si pasi më tepër se politikanët vendor, është interesuar për të ardhmën e Maqedonisë.
Fakti që opozita është në gjendje të kthej edhe mandatit, fakti që vëmëroja është në gjendje të hyjë në zgjedhje lokale të cilat që sësi do të jenë jo legjitime pa pjesëmarrje në opozitës, Maqedoninë e sjelli mbuz një gremine ose një gremine të krizës dhe atë të krizës së vërtet. Mirë po, invazioni i eurodiplomatëve do të thotë se redaktime tre ditëve mund edhe të ulen në negocime që të evitohet pjesa më teshme e cila do tjetë edhe kriz e thimshme dhe trishtushme për Maqedoni.
Thot analisti Alajdin Demire, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur fjalimin vjetor para Kongresit, gjatë të cilit ka njoftuar për një tërheqje të madhe të trupave amerikane nga Afganistani. Obama ka folur edhe për përpjekjet antiterroriste, Iranin, Korenë e Veriut, ndërsa theks të veçantë u ka vënë çështjeve të brendshme të Amerikës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë përgatiti për transmetim Valona Tela.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se lufta e Shteteve të Bashkuara në Afganistan do të përfundojë në fund të vitit 2014. Në fjalimin vjetor para Kongresit, Obama ka thënë se kontingjenti prej 66,000 trupash do të reduktohet për më shumë se gjysmën.
This spring our forces will move into a support role.
Të pranverë forcat tona do të kalojnë në rol mbështetës, ndërsa forcat afganët të sigurisë do të marrin në rolin udhëheqës. Dua të njoftoj se gjatë vitit të ardhshëm, 34,000 trupa të tjerë amerikan do të kthehen nga Afganistani. Kjo tërheqje do të vazhdoj dhe në fund të vitit të ardhshëm, lufta jonë në Afganistan do të marrë fund, ka thënë Obama. Ai megjithatë ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbeten të angazhuara në Afganistan edhe pas vitit 2014. Obama ka thënë se Washingtoni po negocion një pakt për të trajnuar forcat afgane dhe rjedhimisht për të parandaluar vendin nga rëshqitja në një tjetër kaos. Ai po ashtu ka thënë se me Kabulin janë duke u zhvilluar bisedime për t'ju lejuar forcave amerikane që të ndjekin mbetjet e Al-Qaidës dhe bashkëpunëtorët e saj. Presidenti amerikan është zotuar se do të ndihmojë vendet si Jemeni, Libia dhe Somalia për të luftuar kërcënimet nga ekstremizmi islamik. Ai ka thënë se do të vazhdojë të marrë masa të drejtë për drejta kundër atyre terroristëve që përbëjnë kërcënim serios për amerikanët. Duke folur për Iranin, Obama i ka bërë thirrje Teheranit që të ndjek zgjidhjen diplomatike për programin e tij të kontestueshëm bërthamor. Liderët e Iranit duhet të dinë se tani është koha për zgjidhje diplomatike, ka theksuar Obama. Obama i ka bërë këto komente një ditë pasi Korea e Veriut ka kryer provën e tretë bërthamore nëntokësore në përgjigje të asaj që Pejani e ka quajtur armiqësi të Shteteve të Bashkuara. Presidenti e ka cilësuar veprimin e Koreas së Veriut si provokim dhe është zotuar se do të udhëheqë botën në marrjen e masave të forta. Çështjet e brendshme megjithatë kanë dominuar fjalimin e Obamës. Ai ka bërë thirrje Kongresit që të bashkëpunojë për reduktimin e deficitit dhe shmangjen e shkurtimeve enorme që mund të nisin në muajin e ardhshëm. Obama, i cili favorizon rritjen e taksave për amerikanët e pasur, ka thënë se çelësi i suksesit për të ardhmën ekonomike të vendit qëndron në forcimin e klasës së mesme.
Ekzistojnë disa sjellje bazike të për të dërguarit iranian që kanë të bëjnë me kontaktet me femrat në publik dhe mosprekja renditet lart në mesin e këtyre sjelljeve. Andaj nuk është e befasishme kundërthënia që ka shpërthyer pasi që një diplomat iranian u xhirua duke tokur dorën një politikane e gjermane në një konferencë të lartë për sigurinë. Golnaz Esfandiar raporton më shumë. Një tokje duar shka shkaktuar telashe për dy politikan nga Gjermania dhe Irani. Lideria Partisë së Gjelbër të Gjermanisë Claudia Roth dhe ambasadori iranian në Gjermani Reza Shehi Katar, derisa përshëndesnin me gaz njëri tjetri në fundjavë në konferencën për siguri të Munihut, i tokën duart. Gjesti me duart e tyre që bie në sy më shumë në mes të personave të rëndomt se sa të politikanet e lartë apo diplomatët, është zënë në kamera dhe shumë shpejt është përhapur. Videoja është mbuluar në mas të gjerë nga media Gjermane dhe është përndarë në mes të iranianëve në mediat sociale, në blogje, duke quar në kundërthënje dhe kriticizëm. Roth është akuzuar se po tokte duart me një zyrtar iranian të akuzuar për abuzim të të drejtave të njeriut. Roth është emërtuar humbësja e ditës nga e përditshmja gjermane Bild pas incidentit të tokjes së duarve. Një zëdhënës i Rothit që ka kritikuar përpara shkeljen e të drejtave të njeriut në Iran e ka minimizuar incidentin. Ai citohet të ketë thënë se Roth është përkushtuar për lëvizjen opozitare iraniane, por tokja e duarve është bërë pasi që ata njihen me vite. Atar nga ana e tij është dashur të jap shpjegime të gjata se si dora e tij nuk ka prekur atë të Rothit edhe pse duket se ai e inicion kontaktin. Në Republikën Islamike burrat që prekin gratë me të cilat nuk janë afër si gjaku konsiderohet tabu dhe Atarit i ndalohet të shtrëngojë duart me gratë në kapacitetin e tij si diplomat. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Fars, Atar tha se ai mezi ka ngritur dorën për ta përshëndetur Rothin. Për shkak të ligjeve dhe arsyeve fetare ne nuk shtrëngojmë duart me gratë, ka shpjeguar ai. Prandaj në shenjë respekti, unë kam ngritur dorën, nuk e ngrita dorën për ta shtrënguar me të saj. Zonja Roth gjithashtu ngriti dorën e saj. Natyrisht distanca ishte e vogël, por nuk ka pasur prekje, u shpreh Atar. Gjetja e mënyrave për të shmangur prekjen e politikanëve femra dhe të liderëve botërore femra gjithnjë ka qenë një sfidë për politikanët dhe diplomatët iranian. Shumë shpesh ata janë përkulur në vend se të shtrëngojnë duart. Gjatë vizitës së tij të fundit në Egjipt, presidenti Mahmud Ahmedinejad është parë duke përshëndetur një grua në mënyrë hinduse, duke shtypur të dy duart bashkë. Ironikisht, derisa shtrëngimi i duarve me gratë në publik është i ndaluar në Republikën Islamike, forcat e sigurisë kanë treguar pak kufizime kur merren me protestueset femra. Videot në YouTube që u shfaqën gjatë protestave masive pas rizgjedhjes kontestuese të Ahmedinejadit në vitin 2009, treguan forcat e sigurisë duke rahur gratë me duart e tyre këmbët ose me shkop polici. Në mbytyje sjellim titujt kryesor. Kryeministri tha që thotë se pengesat për liberalizimin e vizave gjendën në Bruksel e jo në Kosovë. Opozita e vlerëson si real raportin për liberalizim duke akuzuar qeverinë për ngjecjet e raportuara. Në Maqedoni, opozita konfirmon vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Obama paralajmëron tërheqje të madhe të trupave amerikane nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Holsi të tjera mbi materialet e dëgjuara në këtë edicion, sikurse edhe për lajme të ndryshme nga Kosova e bota, do të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.